galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
galab talaada ah bisha mayna waa 25 sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanada somalilan oo galay maalinkii saddexaad.
xisbiga wadani, xisbiga rajada, shacbiga somalilan, walaalayaal, in doorashadu inoo qabsoonto xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha xisbiga wadani, waxaanu gelinay taca badan, waxaanu dulqaadanay waxyaabo badan oo loo dulqaateen.
waxaa kalood dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
afartii ninba waa la cafiyey, waa cafiyey ilay waayo, waxaa la yidhi nimanka ma lagu toogaa, ma la tooganayay cafiya masaamahaya qaba may aniga go-aansaday maxkamad. hadda liba ku runya wax amba macnaha soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodishi amba wax xukuma.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
erga ka socota urur goboleedka ECOWAS oo ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ayaa ku sii jeeda dalka Mali maanta, maalin kadib markii ay militariga wadankaasi sheegeen in ay xireen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii Mali. war qoraal wadajir ah oo ay soo saareen talaadada maanta, urur goboleedka ECOWAS qaramada midoobay midooda Afrika iyo hay-ada kale oo caalami ah ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bah Ndaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Auna oo lagu xiray caasimada Bamako loona qaaday xarunta militariga ee Kati. madaxweyne Ndaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Auna oo uu weheliyo wasiirka Gaashaandhigga Suleiman ayaa la qabtay saacado kadib markii ay ku dhawaaqeen isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada oo xukuumadda bannaanka laga dhigay labo xubnood oo militariga ka tirsanaa. labada nin ayaa loo doortay inay hogaamiyaan dowlad rayid ah oo ku meel gaar ah sanadkii hore, bil kadib markii militarigu ay la wareegeen awoodda ayna eryeen madaxweynihii hore Ibrahim Babakar Keita. dowladda ku meel gaarka ayaa loo sameeyey in ay diyaariso doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada ee sanadka dambe horaantiisa dhici lahayd. hay-adda doorashooyinka dalka Iiraan ayaa ansixisay 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada waddankaasi ee dhici doonta bisha Juun 18-keeda. doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda ee Ibrahim Raisi, halka dhowr musharax oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska. Raisi oo ah qofka ugu magaca dheer ee ka dhex muuqda musharaxiinta oo loo ogolaaday inuu hogaamiyo golaha ilaalinta, waana olog ku dhow hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iiraan, Ayatullah Ali Khamenei. TV-ga dowladda Iiraan ayaa sheegay in musharaxiinta ay ka mid yihiin wadaxaajoodii hore ee nukliyeerka Iiraan Saciid Jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsin Rezai, xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cali Reza, iyo Amiir Xuseen, guddoomiye gobol oo hore oo lagu magacaabo Muxsin Mehral Saadeh, iyo madaxa bangiga dhexe ee Iiraan Cabdinaasir Xamedi. waxaa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu ay furfuran tahay, iyo madaxweynihii hore ee afkaarta adkaa Maxamuud Axmedinejaad. iyadoo ay wax ka yar 2 bilood ka harsan yihiin furitaanka ciyaaraha olombiga ee dalka Japan magaalada Tokyo, ayaa waxaa soo wajahaya caqabad kale kadib markay shalay ay dowladda Maraykanku soo saartay digniino ay muwaadiniinteeda u dirtay oo ku aadan in aysan u safrin dalka Japan kadib markii uu sare u kacay dadku uu soo ridanaya xanuunka COVID-19. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo soo saartay digniinteedii ugu sarreysa oo ah heerka 4 waxay sabab uga dhigtay heerka hooseeya ee talaalka Japan iyo xanibaadyada dalkaasi ee dadka ka soo safraya Maraykanka. sidoo kale waxaa digniin kale iyana soo saartay xarunta CDC ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunada, waxaana ay sheegteen xitaa dadka sida buuxa u talaalan ee u safraya waddankaasi uu xanuunka ku dhici karo ayna gudbin karaan. ciyaaraha olombikada ee Tokyo ayaa la qorsheeyay in la qabto bisha July 23-keeda, waxaana socon lahaayeen ilaa 8 Agoost. hal sano oo hore ayaa dib loo dhigay ciyaarahan xanuunka coronavirus dartiis. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa ay Israa'iil u leedahay in ay isdifaacdo isagoo booqanaya xilligaasi Jerusalem. Waxaa booqashadiisani ay qayb ka ahayd dadaal la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo Israa'iil iyo Hamas, kaasoo hirgalay toddobaadkii hore dhammaadkiisii. Isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, Blinken waxa uu sheegay in labada dhinac, Falastiin iyo Israa'iil, ay soo gaartay khasaare intii uu socday dagaalka ayna hadda taalo howl adag oo ku aadan sidii rajadii loo soo nooleyn lahaa, ixtiraam iyo is-aaminaadna loogu wada noolaan lahaa. Blinken ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo gargaar la siinayo Falastiiniyiinta maanta marka uu Ramala kula kulmo mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta oo ugu horreeya madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo ra-iisul wasaare Maxamed Shatayeho.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warkii caalamka. Aan ku bilowne waxaa maalintii afraad maanta oo talaadaha galay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo sabtidii uga furmay xerada ciidanka cirka Soomaaliya ee fisiyooni ee magaalada Muqdisho. Weli ma jiraan qodobo rasmi ah oo ka soo baxay shirka, inkastoo madaxda ka qayb galaysa ay rajo ka muujiyaan inuu miro dhal noqon karo. Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan airboorka Muqdisho halka uu shirka marayo.
Colaad, waa mahadsan tahay shirkan oo furmay maanta sabtida ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir. Wuxuu maanta galay maantii afraad, waana shir ay albaabadu qoran yihiin oo aad ay u adag tahay qofhelidda waxyaabaha laga wada hadlay iyo ka qaybgalayaasha. Waxaa midiska isaga doodaya marka loo eego saxaafadda oo aan marna loo ogolaanin in ay doobjoog ka noqoto ama xoga laga helo shirka sida u socdo. Waxaase jira warar kala duwan ila ku dhow shirka oo sheegaya in waxyaabihii laga dooday saddexdii maalmooda lasoo dhaafay madaxdu hadday ka wada hadlayaan, iyadoo qaad gudbiya dhaqdooda iska dhaq abuureen ay ka wada hadlayeen xalihelidda waxyaabaha dood maalmihii lasoo dhaafay taalimaadkiisuuheed, sida in arrinta xal u helidda gobolka Jeedo, xal u helidda gobollada waqooyi iyo arrinta guddiga oo maalmihii soo dhacay si weyn shirarkii hore ee guuldarada saab u ahaa oo aad isha loogu hay maalmihii lasoo dhaafay. Marka shirka wuxuu galay maalintii afraad, waxaana looga wada hadlayaa arrinta doorashada iyo xal u helidda doodihii doorashada ka taagnaa ee salka ku haya guud ahaan arrinta doorasho ee 17-kii Sebtembar sanadkii tagay soo bilaabatay doodeeda. Colaad,
hadalhaynta shirka markaad fiirisay magaalada Muqdisho iyo sida looga hadalhayo
shirkan ka socda Muqdisho, aad ayaa isha loogu hayaa marka ay timaado guud ahaan bulshada Soomaaliya, dadka siyaasiyiinta ah, dadka siyaasadda daneeya iyo guud ahaan dadka arrimaha doorashada Soomaaliya kaaiya. Waayo shirkan waxa uu kaga duwan yahay shirarkii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Qaable, shirkan waxaana ka qayb galay nin oo bannaanka ka jooga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday oo isagoo aan karka ahayn miiska looga hadlayo arrinta doorashada Soomaaliya. Shirkan su-aalaha badan ku hareereysa waxaa kami oo aada isha loogu hayaa sida ra-iisul wasaaraha Qaable xal ugu heli doono mushkiladan oo dhowr jeer oo hore aan lagu guulaysan iyo bisaylka ay la imaan doonaan madaxda shirka qaybgalayso. Shirka waxaa la socotay in war qoraalo ay soo saareen dowladda Mareykanka, qaramada midoobay ee midowga Afrika, Iidad iyo midowga Yurub ay dhammaan ku taageereen ra-iisul wasaare Qaable maalmarinta iyo fulinta heshiis laga gaaray doorashada Soomaaliya, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Marka waa shir si weyn isha loogu hayo marka ay timaado xaaladda hadda taagan, waana shir uu hoggaan ku hayo ra-iisul wasaare Qaable oo bannaanjoog uu ka yahay madaxweyne Farmaajo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Aan ku bilowna ololaha tartanka doorashada Somaliland ee isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka oo galay maalinkii saddexaad ayaa waxaa maanta isu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka weyn ee wadani. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakule
xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaasha kala duwan ee degmooyinka iyo gobollada somaliland iyadoo maanta ay maalintii ugu horreysay ee xisbiga wadani ahay domiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa hadal dheer uu ka jeediyey fagaaraha beerta xorriyadda waxa uu ka hadlay duruufihii adkaa sida uu sheegay iyo marxaladihii kala duwanaa ee loo soo maray qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka
walaalayaal shacbiga hala qiyaasi karin tiradiisa ee halkan isugu yimi oo taageerayaashii musharaxiinta xisbiga wadani waxaa muujiseen taageerada iyo rabitaanka u haysaan xisbiga wadani xisbiga rajada shacbiga somalilan walaalayaal in doorashadii noo qabsoonto xisbiga wadani iyo anigu aa guddoomiyaha xisbiga wadani waxaanu gelinay taca badan waxaanu dulqaadanay waxyaalo badan oo loo dulqaateen waxaanu muujinay sabir waxaanu muujinay dulqaad si doorashadii noogu qabsoonto waxaan u mahadnaqayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada oo igu horreeyaan xisaabta qaranka komishinka doorashooyinka beesha caalamka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in doorashadu inoo qabsoonto maanta waxaynu soo gaadhnay oo aynu u dareereynaa in doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda somalilan inoo qabsoomaan koob iyo soddonka may
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan ciro waxa uu hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in doorashada somalilan ka dhacaysa 23 bisha mey aynu ku jirno ay ku qabsoonto nabadgelyo isagoo carabka ku adkeeyey inaan cidna laga aqbalahayn in ay carqaladeeyaan doorashooyinkan waxaana uu ku tilmaamay wax laga xumaado rasaas la sheegay in lala dhacay xafiisyo ay ku leeyihiin labada xisbi mucaarid magaalada laascaanood ee gobolka
lama aqbali karo wax kasta oo xumaynaya in doorashadu si nabad ay noogu qabsoonto waxaan si adag u cambaaraynayaa falkii fulinnimada ahaa ee lagu rasaaseeyey xafiisyada xisaabta mucaaridka ee wadani iyo wicid magaalada laascaanood fal la aqbali karana maaha waxaynu doonaynaa inay noo qabsoonto doorasho xor oo xalaala
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa geesta kale ka hadlay
maanta shacbiga somalilan wuxuu haystaa fursad weyn fursaddaasi waxa weeye doorashooyinka sidoodana waxa looga jeedaa in awoodda loo soo celiyo shaciga marka maanta awoodda idinkaa leh waa awood ku leedihin siyaasiga aad dooratay shalay ee waajibkiisa garan waayey inaa codkiina ku beddeshaa
taageerayaasha muraashixiinta kala duwan ee xisbiga wadani uga sharaxan gobolka maroodijeex iyo degmada hargeysa ayaa iyaguna gaadiid kala duwan waxa ay ku soo bandhigeen awooddooda taageeranimo iyagoo ku dhawaaqaya magacyada musharaxiinta ay cid kastaaba taageersan tahay dr ciise kayd waa murashax u taagan golaha wakiilada ee somalilan ee gobolka maroodijeex waxaana uu u ordayaa ama ka sharaxan yahay xisbiga mucaaridka ee wadani v o a ayuu uga warramay dareenkiisa la xidhiidha isu soo baxaya bannaanbaxa maanta ay sameeyeen xisbiga wadani taageerayaashiisu
ummaddii oo isu soo baxday oo dhammaantood aad arkayso shucuurtooda wadaninimo iyo iyagood arkayso inay diyaar u yihiin inay dalkan ka dhiibtaan codkeeda bisha 23 May waxaa soo baxay ilaa xalay magaalada hargeysa aad ka arkaysay dhaqdhaqaaqa xisbiga wadani taageerayaashiisa oo aad iyo aad usoo baxay oo shucuurtooda doonaya inay muujiyaan waxaan filayaa taas inay turjumi doonto guul fara badan oo xisbiga wadani uu soo hoyo oo kasoo hoyo golaha wakiilada
su-aal shaksi haddaan ku weydiiyo dr ciise ku degan ogta ama maxaa ku hamigaa ku keenay
horta marka ugu horeysa waa runta dibaddaan xoogaa joogay kasoo shaqeeyey dalka waxaan keenay caafimaad qayb caafimaad oo adeegyo caafimaad oo dalku aad uga baahan yahay sida ogtahay dhakhtarkan hargeysa neurology wuxuu yahay dhakhtar ku takhasusay qaliinka maskaxda iyo xangulaha taasoon markii hore aan dalka ka jirin aanu ahayna dhakhtarkii ugu horreysay ee hargeysa ka suurtageliya taas su-aasha kale markaas markaan waxdo maxaa anigoo intaasoo sanoo dibadda kasoo shaqeeya caafimaadka ah maxaa keenay inaan ugu noqdo interested golaha wakiilada waad ogtahay marka ugu horreysa qof walba kolley siyaasadda sibi ugu jiraa marka aan joogo isbitaalkayga iyo adeega aan bixiyo waad garan kartaa dad gaara oo cudurro gaara qabuun baa noo yimaada waxaan aaminsanayaa in aan wax ka bedeli doono waa golihii sharci dejinta caafimaadka sharciyada u yaala caafimaadka dalka si ummadu ay hesho caafimaadka iyo waxa kale aasaasiga ahaa.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa mar kale ku celiyey in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Hadalkan ayuu xogeyaha Blinken ka sheegay mar uu booqasho ku tegay maanta oo talaado ah magaalada Qudus, socdaal uu gobolka ku joogo oo qayb ka ah dadaal uu Mareykanka ku doonayo xal u helidda mushkiladda Bariga Dhexe lagana ambaqaado xabajoojintii toddobaadkii hore la dhex dhigay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa Israa'iil u leedahay in ay istifaacdo. Xogeyaha ayaa sidaasi ka sheegay magaalada Qudus oo uu maanta booqday. Booqashadan ayaa qayb ka ah dadaal lagu xoojinayo xabad joojinta ay Israa'iil iyo Xamaas kala saxdeen toddobaadkii hore. Isaga oo barbar taagan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku sheegay in Israa'iil iyo Falastiiniyiinta u soo gaaray khasaare ballaaran, isagoo xusay in hawl badan loo baahan yahay si loo soo celiyo rajada iyo is-aaminaadda. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu walalayn doono sidii beesha caalamku gacan uga geysan lahayd dib u dhiska Gaza, isagoo xusay in Mareykanku uu ku dadaali doono sidii aanay Xamaas uga faa'iidaysan lahayn kharashka dib u dhiska. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u mahadnaqay dowladda Mareykanka isagoo ugu baaqay Falastiiniyiinta in ay ilaaliyaan xabad joojinta. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa mar kale ku celiyey sida uu uga soo horjeedo qorshaha Mareykanka ee ku aadan dib u soo nooleynta wadahadalladii nukliyeerka ee Iran. Maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii 2018 heshiiskaasi ka baxay, heshiiskan oo la saxeexay waqtigii madaxweyne Obama iyada oo madaxweyne Biden uu waqtigaasi ahaa ku xigeen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa safarkiisa Bariga Dhexe ku soo mari doona dalka Masar oo qayb ka ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo Israa'iil, isagoo la kulmi doona madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Saamax Shukri. Blinken ayaa safarkiisa Bariga Dhexe ku soo gabagabayn doona magaalada Camaan ee boqortooyada Urdun, isagoo boqorka dalkaasi Boqor Cabdullaha Labaad la kulmi doona iyo mas-uuliyiin kale oo waddankaasi ka tirsan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaanu soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sideediya tobankii Oktoobar 2019 goor galab ah ayaa ilaalo ku sugnayd agaarka hoteelka Maaid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas. Rasaastaasi waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya, Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar Maxadey. Gaashaanle Maxadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga, waxaana marka la diliyay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay hawlgallo ka dhan hawlka Al-Shabaab. Xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen, kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida. Qareenada u doodaya ragaasi afarta ah ee la soo eedeeyay oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu caddaynin dilkaasi inay geysteen, qaadashada hubkan ay sharci u haysteen, ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dilaan. hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13kii May 2020 dilka taliyaha iyo xubin ka tirsan ilaaladiisa oo la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah, laba kalena xabsi min 5 sano ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute:
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 deble xooga Xasan Shuute Cusmaan, 2 deble buliis Juule Gaabo Ibraahim, waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleyman Abikar Maxadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed, sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan وبالله توفيق.
حسيا شيء مدكوا من كدب محكمة سريع إذا ماذا قلب كاستدعاء رجاس كسيدي سحبسجا وحين عرنتني كتمت مركي عفس كهلان أهل كمرحومين تلدلي سليمان أبيكر حسين وأباها محمد سليمان أبيكر تليه جرجر أديل كلوجيستي.
ما دام معنا سليمان أولي ويجي عفية سلام يا قوان آخره ومضى عفية سلام يا قوان أفرت من بول عفية وعفية يلا يوعي وهلي لما كمل وقت هذا مال الطوارة يعني عفية مسامحة يا قوان
بركة داري إلى هي بعد كعفس
هذه يعني كعفس
طلابه ده حفيس كاه ايو سميه سليمان ابيكر حسين وعمد عن كوب بدنين سوماليه ده لحديده انك استوهدانه اس حفيس كوه سنهين موضوع علم بارس قطر دير لغو سميه معلومات بدن لغا هايو هسيشه طلابه ده اسي وحي سو نوليسي دودي كو سابسنه دين حفيس كوه قيب كان نقون كرو ان سوماليه ده ايس كعفيان كان هشيان علادي اي هقر دامدي دحمرتي inkastoo uu san jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhirigeliyay xafiiska haddana Sulaymaan Abikar Hussein waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu kaliis go'aankaasi qaatay
inaad xafiiso ma adiga go'aansaday mise maxkamada ku tiri iska xafi
maya aniga go'aansaday maxkamad waxba maxkamada dhalinyarada ku runya waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaas maqalka qabtaba ama aad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qali doodi shaambo wax xukuma amba leeyo kuro wax xafiiska dalba amba macnaha ku hadla maba jiriyaba sababtu ay tahay neesha odayaala ka taliya nabadana ka talisa dawladdu waxay tahay dawlad oo aniga ku ruuyahay xaaladeer ilaahay og yahay iyadoo ayaan ma taqaan xaaladeer yaan adadkay waay dhiyeedaba waa sababtu khilaaf badana ka dhajira ma taxajisay anaa go'aansaday ama xafiis
haddaba is-xafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay lixdii sano ee u dambeysay kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyay safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko ambassador Ameriko waxa gabadh u dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dabli soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992 gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Cali Ameriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti waxa salaayaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu yimid nin sheegay inuu ka mid ahaa ragii weerarka ku qaaday guriga Maxamed Cali Ameriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhaxmartay ninkaasi
dibul u ka dhigay dibada qabsaday oo yiraahdo ku bariya yaac aniga markuu asku dhahay kaasna ma ku afiya kaasoo asuu xogaa ilmeenay oo yiraahdo waxa ka mid ah nimankii gurigiini soo waray 92 inta inta ma ku marayo aniga automatically shirkada ay u soo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii uu soo keenay waa soo qabtay markaas asan waxa hadlay awli wuxuu yiraahdo raal ahow wuxuu isha ka mid ah oo guriga soo waray ermatan waxaan rabaa inaan cafisid aan aabaan hay ilaa hadda ma ka hadda ka hadlay xogaa waa cabashoonaya inuu baaga timid waa gartay inuu ka mid ah dadkii waa soo qabtay dooda qabtay ciidii wax soo gashay ninkan meesha ku cajisa badda ma geysa oo mataqaana ku soo disa dibadda ma ato wiisha wardiyaha atarka hore baa soo qaadata u dhifata anaa waa jeenaya adana waa inaan tan caato aha waa ku xog badnaanay dadkii maqaayadan way yaabeen markii arkeen waxa sameeynaayo laakiin alxamdulillaah ilaa baa qalbiga daji waa iska sidaay markaa waxa ku yiri waa ku cafi ugu soo booday aniga asaga waa hagba waa soo ooyna labadeenaba waxaan ku yiri markaa aniga waa ku xafiyan dhahay laakiin ilaahay bari babaraga tuko ilaahay ay cafi dhahay sidaan ku cafiyay markaas
ambassador maxamed cali ameriko waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyay ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafisay qaba oo ma taqaanaa oo niyadeedina ay qabowday sababtoo ah gabadheeda allah xariiso cidii socon karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kasoo aan sameeyo si kasoo ay u salaabanayso malaha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hadirtan markaas aan kaysan ku sheegay haruunow markaa la kulmo soomaali community aan majaalada soomaalida la kulmo arrintaas ayay wadiyaan waxa u dambeysay bishii hore oo nairobi aan dhagan la hadlayay markaa la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlay arrimaha mataqaana dadkii la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaan dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlay ayay waxay dhaheen ambassador sheekada ku dhacday nooshek mataqaan nooshekay iyo waxa mataqaan ka imisantahay marka dadku waxaan aaminsanahay inay wali aamin u qabaan laakiin erbaad dad mataqaana arrinta uu sheekeeyo faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helay in loo sheego
Cabdiweli Xasan Xaashi waa suxufi ku nool dalka Finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sanad ah waxa uu tababarayay wariyasha Soomaalida intii uu hawshaas ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diirada saaray oo lala ku saabsan sida ay saxaafadu door uga qaadan lahayd xafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan xafiska marka urajeedka iyo sida uu amaarkta u bilaabno wuxuu ahaa in aan wariyasha ku goobaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qaxar uun ka hadli lahaayeen in dadka dad waxaa jooga Soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga Soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan u samayno media platformka waxa la yidhahdo ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee Soomaalida ah ugu dayato markaan bilownay waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa sida Soomaalidu ayba baahida xoog leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo iscafinta ah markaasay marka waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa ninaan qof ayaan maaragtay dhibkaas u geystay ama qof ayaa dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiisaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaqsiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa TV-gan Finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida ugaran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha ugu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo Soomaaliya oo maaragtay haddaan Afghanistan tago iyo haddaan Chile tago iyo haddaan Mexico tago story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabaha aan iska ilaalinayo inay yihiin in aniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maanta dib iga soo gaaro Soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogram kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u taqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identity-ga waxa Ilaahay ii daliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda anigu waxba ka qaban karin oo aan bedeli karin anigu Soomaali waa ay qabiil aan kasoo jeedaa marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalist ka noqdo Soomaaliyana reer xebel ka noqdo markaasna ay nafteydii qatar gasho yaa waxaan is eray waa dhaqan runtii aad u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxa personally igu dhaliyay waxa waaye waa go'aan aan ku qaatay inaan culture-kan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anigu shaqadeeda xirfadda wariyeenimo ee society-ga aan wax uga bedeli karo marka sababtaas ay ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabaha aniga personally aan arkay waayo dareemay
dhinaca kalena siideynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su'aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta tusaale ahaan haddii ay laba qof ama laba qoys iscafiyaan taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taalay garyaqaan Ibrahim Ila Suleiman waa gudoomiye hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
waxa marka la eego xagga cafinta oo waliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals marka la eego waxaa jira laba mowduuc da jira oo midna uu yahay cafis midna uu yahay saamaxad waana dad badan ku bararugsanayn ama aanay kala saarin oo labadaba uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo cafiska iyo saamaxadu labadaba waxa bixiya madaxweynaha bixiya waxayna ku kala duwan yihiin cafiska hadii la yahdo qofka waxa laga saamaxaya dhammaan faldambiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan wuxuu noqonayaa qofkaasi wuxuu lamid noqonayaa qof aan falkaaba gelinba saamaxaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii uu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabtii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya oo kama soo qaad xadhig baa lagu xukumay xadhigii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyi baa laga saamaxay
waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay qofkaas wala sii deynayaa sharcigu muxuu qabaa
horta marka la eego arrinta ku saabsan qofkii qof dilay penal court marka la eego iyo marka shariicada islaamka la kala eego waa kala shay waa kala mowduuc weeye oo aad u kala fog marka la eego penal court dalka u yaala ma siinayo afisiin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay afisiin maayo laakiin shariicada islaamka ayaa afiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raaca waxaa loo raaca imika waa shariicada islaamka laakiin looma raaco penal court iyo qodobka 404 waayo qodobka 404 wuxuu leeyahay qofkii qof dilay waa dil uu leeyahay laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shariicada islaamka ay raacaan oo shariicada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka ama waliidamka ahaa inuu iskaba casiyo iyo inuu diyo ku casiyo intaba isagaas khiyaarka yeelanaya iyo inuu ka go-aan gaadho inuu yahdo mana casiin iyo diyana ka qaadan maayo halay qisaaso waxaa bixisa shariicada bixisa khiyaaraadka laakiin penal court-ka marka la yiraahdo ama xeerka dambiyada ama xeerka ciqaabta Soomaaliya marka la yiraahdo iyadu kuma jirto arrintaasi kuma jirto oo isagu ma bixinayo wuxuu keliya bixinaya waa maxay waa in qofkaas uu dil lagu xukumo waxaana afis ama ma bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya laakiin isagu ma siinayo marka waa kalaba system oo kala duwan laakiin waxaa la isticmaalaa iminka waa maxay lagu dhaqmaa waa ka shariicada islaamka
ma jiraan dambiyo qoyska ama qofku uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa laakiin qaranku uusan cafin karin bal arrintaas ka hadaliya se isku qaadan karto ama isku burin karto
marka la yihahdo dembi baa dhacay oo la eego sistemka cadaaladda iyo xeerarka dhaqaaqa ee soomaalida dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhiban uu leeyahay dhibanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaabah ama faldembiyeed kasta oo dhaca xataa hadduu noqdo qof qof dakhray hadduu yahay qof qof jeebiyey qof qof dhaawac u geysay dhaawac haba noqdo dhaawac fudud dhibanaha koowaad waa qaranka sababta waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatarku yahay qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud dhibanaha labaadna waa qofka saas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba ta ciqaabta ah dowladda iskale oo ka go-aan gaadisa casintiisa iyo casisla-aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeya qisaas laakiin qofku waxa uu ka go-aan gaari karaa waxa weeyaan waa madaniga oo ah magdhowga qofkaasoo gaara uu xaq u yeelanayo marka tiisa wuu casiyi karaa magdhowgiisa madaniga wuu casiyi karaa laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xariga ah dowladda ka go-aan gaari karta oo keliya hadday ku casinayso haddii lagu adkaynayo haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududaynaya waa arrin urta la garsoorka iyo cadaalad guud iyo dowlad laakiin qofku ka go-aan gaari maayo
waaye markaan usoo laabano cafiska iyo iscafintu xal ma u noqon karaan mushkiladda soomaalida
iscafinta iyo isasaamixidu waa mid ka mida dib waxa weya heshiisiin in dadku iscafiyaan oo la isasaamaxo ayaa waxay ka raad weyn tahay oo ay ka saameyn badan tahay in qofku uu ku aarguto sharciga ku aarguto inta badan maxay ku timaadaa oo marka ay garowshiyo ku timaada oo soomaalida waa ka mahmaada waxay tahdaa garowshiyo waa geersiin qofku in hadda gasbaan gale ha layga raalli ahaado qofki kalena uu ku bogsoonaya waxay keenaysaa in wixii meesha ka baxaan dabeedna deganaashiyo iyo nabad waarta iyo xidhiid rasmi uu meeshii ka dhasho laakiin xataa hadduu uu ku aargoosto sharciga oo tallaabo ka qaato arrintii halkii bay taalla waxbaa la kaatirsanayaa weli oo qofkii xataa laga yaaba in xadhig lagu xukumay oo xadhigii soo laastay kii kale marka uu soo baxo weli colaadii meesha way taalla godobtii meesha way taalla waxa keliya ka saari karaa waa cafiska iyo saamaxaada
khubarada u la hadlay galka baaristu waxay ku doodeen in cafisku uusan ku badnayn bulshada soomaalida dhexdeeda gaar ahaan haddii xaaladdu gaarsiisan tahay heer dil ah waxaana dhacda inta badan in ehelka dhibanayaashu ay dalbadaan qisaas magdhow ama inay arrintuba ku dhammaato kala aargoosi ambasador maxamed cali america waxa aan weydiiyey dareenkii uu kala kulmay dadka soomaalida intii uu ku jiray safarkiisa nabadeed ee uu ku dhiirigelinayay iscafiska
walaa ilaa haddeertaa ilaa maantaan ku hadlaya 2011 ay tahay dadka aad bay usoo dhaweeyeen aad bay u rabaan iscafiska ani hadda haddii a iweydisad mataqaana ka shaksi ahaan soomaaliya waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay in dadka wacyibadan dowladda ay geliso gobolada ay geliyaan maamulada ay geliyaan dadka lasu keeno dadka kii wax laga haleeyey iyo kii wax haleeyeyba hadda aniga waxaan aaminsanahay ninka haddeertaa anay soo horistaagay cafiska weydiisay ee dadka ani ay dhahaan wax fiican samaysay laakiin isaga ayaa geesi ah ee geystan sababtoo ah ninkii ama waalidkii qof ka dilay ayuu soo hor istaagay uu yiri cafi marka ayaan waxaan misnahay in dadka ay kii laga hadlayo iyo kii wax haleeyo dadka la iskahor keeno oo la soo la fariisiyo ana ma dhahay qof kasto soomaaliya ama wax laga dilay ama wax laga xadaa ama wax laga hadlayo ha cafiyo laakiin dadka in la fiso ay u baahan yihiin meel ama system ay ku nafitaan ay ku hadlaan ayaa loo baahan yahay soomaaliya.
Dib u heshiisiinta iyo iscafintuba ma aha wax naadir ku ah caalamka. Waxaa jira wadamo badan oo horumar ka sameeyey iscafinta iyo dib u heshiisiinta. Su-aashuse waxay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliduba diyaar ma u yihiin inay jidkaasi qaadaan, gaar ahaan xilligan oo iscafintu aysan ka mid ahayn waxyaabaha safka hore ku jira ee ay Soomaalidu indhaha ku hayaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada berri booqanaya gobolka Bariga Dhexe. Dalalka uu booqanayo ayaa kala ah Israa'iil, Daanta Galbeed, Masar iyo Urdun. Booqashada xogeeya Blinken ayaa timid kadib xabad joojin ka hirgashay marinka Gaza, taasoo la sheegay in dowladda Masar ay dhexdhexaadka ahayd. Haddaba marka laga hadlayo dowladda Mareykanka, kaalintee le'eg ayay xabad joojintaasi ku lahayd? Wakiil Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf, kuna sugan magaalada Denver ee dalka Mareykanka, oo arrintaasi ka hadlaya.
Kaalinta uu ku lahaa waddanka Mareykanku xabad joojintii u dhexaysay dowladda Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Hamas, runtii Mareykanku si dadban buu hawshan ugu jiray, waayo xidhiidh kalama dhaxayn Hamas uu kula hadlo oo labada dhinac isagama dabqaadayn. Laakiin ilaa lix jeer buu la hadlay, sida warar lagu kalsoon yahay ay sheegeen ra-iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu. La taliyaasha aqalka cadna waxay kaloo sheegeen inuu cadaadis xooggan ku saaray madaxweynaha Mareykanku Joe Biden inuu ra-iisul wasaaraha Yuhuudi uu dagaalka joojiyo. Laakiin waxaa la wada og yahay Mareykanku wuu ka cagajiidaya markii horeba in dhaqso loo gaaro xabad joojin degdeg ah, laakiin culays badan baa Mareykanka laftiisa saarnaa oo wadamada caalamka ee weliba baawadaagta Mareykanku la yahay Islaamka ah dhammaantood Mareykankay la soo hadlayeen waxayna cadaadis ku saarayeen madaxweynaha Mareykanku hawshan inuu galo. Marka inkastoo qaraaro badan oo United Nationsku ay lahaayeen oo arrintan kaga hadli lahaayeen dib ugu dhigay ama hor istaagay in laga hadlo arrintan oo lagu kala qaybsamay, haddana u dambayntii un waxaad moodaysay madaxweynaha Mareykanku ninka keliya oo cadaadiska ku saaray inuu ahaa Netanyahu inuu arrintaas joojiyo. Laakiin arrinta iyaduna cad waxa weeyaan waddanka Masar inuu lahaa fikirka xabad joojinta, Israa'iil iyo Hamas labada qayboodna uu kala shaqaynayay inay xabadda joojiyaan. Marka Masarna roolkeedu wuxuu ahaa rool labada dhinacba ah oo cad. Mareykankuna kul wuxuu galaangalkiisa iyo cadaadiska wuxuu ku hayay waddanka Israa'iil inay xabadda joojiyaan. Laakiin dhinaca kale marka la eegana dee wuu la shaqaynayay oo waqti wuxuu siinayay dheeraad ah oo waa kan qaraarada iyo hor istaagayay. Marka arrin iska hor imaanaysa weeye arrinta mataqaana Mareykanku doorka uu ku lahaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadu aqalka cad ka jeediyey kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay sheegay in magaalada Gaza dib loo dhisi doono iyadoo la hubinayo in ururka Hamas aanu yeelan awoodii gantaalada iyo dhufaysyadii dagaalka ka caawiyey. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Warleere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya dadaalada dib u dhiska ee uu ballan qaaday Joe Biden.
Waxaad moodaa hadda sida ay ku socoto waxa weeye in looga raadiyo taageero caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan weliba United Nationska iyo dalalka carabta iyo Mareykanka, iyo waxay isku dayayaan inay barhorta lacagtii dhaqaalihii lagu dhisi lahaa la abuuro. Markii dhaqaalahaas iyo lacagahaas ay ballan qaadayaan qaarkood carabaha iyo la sameeyo, yay waxay rabaan inay markaas la shaqeeyaan sida hadda ay ku wadaan Palestinian Authority nimankan la yiraahdo oo xukuumadda hadda daanta galbeed joogta. Marka taasa falastiiniyiinta dowlad u ah ujeedadu marka waxa weeye in marka ugu horeysa la adkeeyo in arintaas dhaqaalahaasi aan u gudbin Hamas aan u gudbin oo isagoo daawo iyo cunno iyo shidaal iyo waxyaabo noocaas ah iyo wixii wax dib loogu dhisi lahaa uu sii maro Masar iyo dowladahaas maaragtay hadda falastiiniinta u taliso Maxamuud Cabaas iyo maamulkiisa. Marka waxaad moodaa arrin aad iyo aad u qallafsan inay tahay in la yiraahdo wixii aakhirkii waxaa lagu dhisayaa Gaza waxaana la sii marinayaa hay-ad kale oo ay Palestinian Authority-ga ama qoladan Maxamuud Cabaas iyo maamulkaasi hayaan ama qandaraasiyaaley masaari ah iyo dad saasa la sii marinayo. Welina waxaad moodaa in hadda aan la dhammaystirin arrintaasi siday u dhacayso cid hadda ay u kacadahay ma jirto, shirar badanna waa laga gelayaa.
Waan gartay madaxweynuhu wuxuu sheegay in marka arrintan la sameynayo la hubin doono in la baabiyo kaabayaashii Hamas ay wadaagsan jirtay inay hub ku samaysato oo dhulka hoosta gudad kaga qodato, isagoo sheegay in amniga Israa'iil uu yahay ka koowaad ee la hubinayo. Hamas arrintaasi gorgorta noocee ayay ka geli doontaa?
Hamas iyo Maraykanku ma gorgortamaan iyo Israa'iil, taas waa muhim in la ogaado sababtoo ah waxaa loo aqoonsan yahay hay-ad agadeysa ah. Sidaa darteed Maraykanku kalama gorgortamayo oo la geli mayo wada hadal meelihii xira iyo burburiya iyo shuruudahaasi ma jiraan. Waxaa la isku dayayaa in la isticmaalo authority-ga caalamiga ah oo la ictiraafsan yahay, awoodda caalamiga ah oo la ictiraafsan yahay oo falastiiniyiinta iyo xukuumadeeda iyagu markaas ay la xaalaan sidii loo hubin lahaa wixii la geeyaa inaanan loo isticmaalin hub iyo gantaaladii sayn lagu duqaynayay iyo marka cid hadda ballan qaadi karta run ahaantii ma jirto, sababtoo ah wax allaaliya wixii toos wixii lala sameynayo laga sameynayo Gaza iyo wixii mucaawimo ah oo la geynayo kulligood waxay ku salaysan yihiin gacan kale oo aan toos ahayn. Sidaa darteed wax isku xiran ma aha oo laleeyahay waxaanaan ku siinayaay waxa kan jooji. Marka waa arrin aan suurtagal ahayn haba yaraatee in lagala xaalo dad aadan marka horeba aqoonsanayn aan wax wada hadalana idiin socon. Marka aad bay u adkaanaysaa.
Inkastoo Hamas iyo Israa'iil oo mid walba dagaalka guul ka sheeganayo, haddana waxaa cadayd in Israa'iil ay Hamas markan u muuqunin kar weyday sidii dagaaladii hore. Haddaba ma laga yaabaa in arrintani ay keento in maamulka Falastiin loola dhaqmo si ka duwan sidii hore, mashruuca laba dalo daris ahina uu ajendaha meel hore ka soo galo? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharraf.
Waxaad moodaa taariikh waxyaabaha la arkay waxay ahayd runtii wax aad iyo aad cajiib u ahaa. Oo marka dhinac laga eego in Hamas ay intaa isdifaaci karto wax ku dhow ilaa iyo 2000 oo gantaal ah Israa'iil magaalooyinkeeda waaweyn ay ku tuuri karto oo bisnisyada iyo isu socodka iyo gawaarida iyo waxa iyo shaqada intuu ay istaagi karto, awoodda intaa leh runtii Israa'iil lamay aaminsanayn inay Hamas iyo Islaamic Jihaad nimanka la yidhaahdo ay samayn karaan. Caalamkuna runtii waxay ku noqotay arrin aad iyo aad yaab u leh, waayo gantaalaha lagu tuurayo Israa'iil ridooyinkoodu waxay gaarayeen meel aad u fogfog oo weliba magaalada Tel Aviv kaba baxsan magaalooyin badan oo xeebta ku yaala. Arrimahaas oo dhan marka waxay muujiyeen meesha oo soo dedejiyeen in laga gaaro arrintan wadahadal nabadeed oo ku dhisan laba wadan oo isdhinaca degan mooyaane xal kale ayna lahayn. Taas way soo dedejisay, waayo waxaynu arkayna wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska laftiisu waraysigii uu bixiyey wuxuu ku tilmaamay Israa'iil inay midab ka toorkii oo kale ay samaynayaan oo aan la aqbali karin waxa. Marka indhihii caalamkana wuu soo jeediyey arrintan. Xamaasna waxaa loo arkay dhaqdhaqaaqa kale ee falastiiniyiinta iska caabintoodu waxay soo dhaweysay in la dardar geliyo siyaasaddii Maraykanka iyo wadamo badan oo reer galbeedka ah ee ku dhisnayd laba wadan ah in la helo dhul ay Falastiin iyo dowlad ay leedahay iyo dowlad Israa'iil oo si nabada ku nool. Marka arrintaasi si weyn bay arrintu wax uga qabatay soo noolaynta wada hadalladan hadda socda.
Cabdiqafaar Cabdi Wareere ayaa saqaba in xilligii ka hadalka laba dalo darisa oo nabad ku wada nool aanu hadda dhoweyn.
Waxay noqonaysaa in la abuuro istraatiijiyad ama wadahadal wadaxaajood horleh oo dib loo furo xiriirkii caadiga ahaa oo warma ka wada hadalnaa laba dowladood oo isbarbar yaalla, taasna waqtigan iyo waqti u dhowna midna laga hadli mayo sida hadda ay u muuqato. Hadda waxa uu adduunku isku dayaa in lagu yato oo xoogga la saaro inaanay marta bekantaale iyo isku tuurin, maadaama labadii dhinacba hadda ku sheeganayaan oo Israa'iilna ay ku sheeganayso, Xamaasna ay ku sheeganayso, taasina ay siinayso awood horle oo ay kula macaamiltanto xataa Maxamuud Cabaas iyo dadkiisa oo markii hore doorashadaba u joojiyey in doorasho la galaba markay arkeen in Gaza aada loogaga adkaan iyo amaan siyaasad ahaan ay gacan sarraynayaan qoladaas. Marka taasaa maarata horta waxyaabahaan odhan horta in la xaliyo oo Gaza dib loo dhigo biso oo deeqda dadka la gaarsiiyo oo dhiiggii la kulaxaye la joojiyo oo cunadii iyo daawadii iyo wixii meesha la geeyin arrimahaasoo dhan la saleeyo maaha hadda waqtigan xaadirka ciidana uma soo jeedo in labadii isteed laga hadlo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ka hadalnay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo booqanaya gobolka Bariga Dhexe. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن يا حبنت أسيا مورها مريكن كان له سعد سيني
مركنا دقي استيال كسور دوادا حبنتي دود دقابن وكان ياسين عيسى ورديره.
ومركز أي برنامج ضد الجبران المكوي لأنه على هذا الصور والقضايا أمان درهنا الصومالية كنا هذا موحى سوابه ضد الصومالي ذو أن وليه شيء من مستقبل يلا داعي كور رئيسة مركز تا تبوه شيء سين تبوه شيء سين نوا صومالية ما كير كشيء سر لورور تبع على هذا الشيء توه موضوع ضد الجبران كوسام صدعي وحي جلق البداية عبد الرحمن حسين عدو كتب فيها حسب قتلدس إيو خليفة أحمد جابو وسياسي كفالة وضعه من الصومالية حكم لابيا خليف أحمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهران ياسينو وعلينا مهد علينيا لما نسفات كتين بهدا في أوه انت سكدي بهدي عنوص واللابطو علادها علادها رنتي صومالية دي بهشيسينا فربادنا يا صومالية لغا سميجي ماريا اللواء عن أهين، لكن وحا سببتو أي تهي هدي وآنا يجرين دولة حوق له ودنبيلياشا وحا أي مدنيهين كلا دقانتا walla gumarmaan in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay culad taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida dadka Soomaaliyeed waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiyay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lawna way iska jiraan intuba way jiraan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. Yaasiin iyo v o waa maadsantihiin, sidoo kale ta saaxiibkii Khaliif waa maaragtay waa salaamayaa. Waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. Mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. Midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jira xukunkoodu ma baahsana, booliska si raw uma shaqeeyo, maaragtay waddanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin leeyahay waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan cala shala tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo Soomaalidu sax sidoo qalif uu sheegay way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel kala bacay la isku dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaali inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umaleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah in cidda dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay inuu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirki Djibouti dib u heshiisina lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay maahina Soomaaliya dib u heshiisina caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadi waxa hortaagan kuwa aan ku sheegay
gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadka matari lahaayo dhinac walba in la keeno wey laakiin hadii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso si lagu heli karo dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Djibouti lagu qabtay sax u jiraan laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatooyinka ka jirta laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay si lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo umada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxa loo baahan yahay maxkamadaas la dhiso in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay cadahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waay mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanayaan dad kaleeto ay lahaayeen yaa mas-uulka waxa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaalow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaada ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta in baawar garayday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka waxaa jira wax la yiraahdo qolooyinkan chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qorayo uu haystaa dad buu dilaya cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yidhi odagu wuxuu sameeyey haddii ilaahay kuuriyo uu mararka qaarkood la fuliyooya odagu inuu waxaas fuliyo iska daafi nin kaloo reer hebel hoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaasoo hun waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadanku aanay sharci karin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro dambilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan heer hebel haday heer hebel wax ka diraan waaga hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jirin inta bilaha la soo qabto qubna ma haysa jirin hadda Mooryaanu inta aruursadooba wuxuu naqaa ciidamada dawladda ka xoog badan sidaas daraadeed anuu waxaan qabaa in la target gareeyo dambilayaasha
adayadu baasatay kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaar ah intay hore joogtay inta markaa wada ku doona haddii ay raali karaan qosaayo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban
markana daqiiqadaha nooga dhiman idaacaddeena bal markala dhageystayaal aan u leexano qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Falastiin Axmed Iimaan
erga ka socota urur goboleedka ECOWAS oo ay ku mideysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ayaa ku sii jeeda dalka Mali maanta maalin kadib markii ay militariga wadankaasi sheegeen in ay xireen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii Mali war qoraal wada jira oo ay soo saareen talaadada maanta urur goboleedka ECOWAS qaramada midoobay midowga Afrika iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bah Ndaw iyo ra'iisul wasaare Mukhtar Aouna oo lagu xiray caasimadda Bamako loona qaaday xarunta militariga ee Kati hay'adda doorashooyinka dalka Iran ayaa ansixisay 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada wadankaasi ee dhici doonta bisha Juun 18-keeda doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda Ibrahim Raisi halka dhowr musharax oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska Raisi oo ah qofka ugu magacdheer ee ka dhex muuqda musharaxiinta oo loo ogolaaday inuu hoggaamiyo golaha ilaalinta waana olo ku dhow hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran Ayatollah Ali Khamenei TV-ga dawladda Iran ayaa sheegay in musharaxiinta ay ka mid yihiin wadaxaajoodii hore ee nukliyeerka Iran Saciir Jaliili taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muhsin Rezai xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cali Reza iyo Amir Hussein gudoomiye gobol oo hore lagu magacaabo Muhsin Mehral Saadeh iyo madaxa bangiga dhexe ee Iran Abdunaasir Hamadi waxaa kale oo ay gudiga doorashada liiska ka saareen madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu ay furfuran tahay iyo madaxweynihii hore ee afkaarta adkaa Maxamuud Axmed Najad iyadoo ay wax ka yar 2 bilood ka harsan yihiin furitaanka ciyaaraha olombiga ee dalka Japan magaalada Tokyo ayaa waxaa soo wajahaya caqabad kale kadib markay shalay ay dawladda Mareykanka soo saartay digniino ay muwaadiniinteeda u dirtay oo ku aadan in aysan u safrin dalka Japan kadib markuu sara u kacay dadku u soo ridanay xanuunka COVID-19 wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo soo saartay digniinteedii ugu sareysa oo ah heerka 4 waxay sabab uga dhigtay heerka hooseeya ee talaalka Japan iyo xannibaadyada dalkaasi ee dadka ka soo safraya Mareykanka. Sidoo kale waxaa digniin kale iyana soo saartay xarunta CDC ee ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa ay Israa'il u leedahay in ay isdifaacdo isagoo booqanaya xilligaasi Jerusalem. Waxaa booqashadiisani ay qayb ka ahayd dadaal la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo Israa'il iyo Hamas kaasoo hirgalay toddobaadkii hore dhamaadkiisi. Isagoo garab taagan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, Blinken waxa uu sheegay in labada dhinac Falastiin iyo Israa'il ay soo gaartay qasaare intii uu socday dagaalka ayna hadda taalo. Howl adag oo ku aadan sidii rajadii loo soo noolayn lahaa, ixtiraam iyo is-aaminaadna loogu wada noolaan lahaa.
Haatana dhageystayaal nala dhageysta heeskan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa wasaare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaabo idin leh sidaa iyo nabadgelyo